αγάπησε ματά, με πορφύρωσαν και χαρές ανίδωτες με σκιάσανε. Οξυδόθηκα μες στην οτιά των ανθρώπων. Μακρινή μητέρα Ροδοπούρο, αμαρανό. Με μπομπάρδες τρικαταρτές και μου ρίξανε. Αμαρτία μου να είχα κι εγώ μια αγάπη, μακρινή μητέρα.
Νοεμβρίου 2019, φίλες και φίλοι, δεν ξεχνάμε. Και για να μην ξεχάσουμε, καταθέτουν εδώ οι άνθρωποι εκείνης της ημέρας, εκείνης της χρονιάς του 73, καταθέτουν αυτά που έζησαν. Όπως σας υποσχεθήκαμε, σήμερα θα έχουμε τον κύριο Γκορτζή και τον έχω ήδη απέναντί μου. Καλώς ήρθατε. Σας ευχαριστώ από καρδιάς.
Καλώς σας βρήκα. Και εγώ σας ευχαριστώ.
Που είστε εδώ. Είστε στη γειτονιά του Πολυτεχνείου, είναι κοντά το ραδιόφωνο μας με το Πολυτεχνείο, όπου εκεί θα γίνει μια εκδήλωση και θέλω να το πω ευθύς εξ αρχής, γιατί μετά με την κουβέντα μπορεί να το ξεχάσω. Είναι μια εκδήλωση που θα γίνει στις 2.30 το μεσημέρι στο αμφιθέατρο του κεντρικού κτηρίου της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Είναι μια εκδήλωση που γίνεται για την ημέρα αυτή και γίνεται με την αιγίδα της Πριτανίας του Αριστοτελείου. Την διοργανώνει αυτή την εκδήλωση ο Σύλλογος Αποφύτων Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, βλέπει Παντελή Σαβίδης, ο οποίος δεν κάθεται σε ησυχία ποτέ, και νομίζω ότι όλοι και όλες που θέλετε να παρακολουθήσετε αυτή την εκδήλωση δεν έχετε παρά να πάτε στο κεντρικό αμφιθέατρο της Πολυτεχνικής Σχολής. Ένας από τους ομιλητές είναι ο κύριος Γκορτζής, που μου έκανε την τιμή να είναι σήμερα εδώ. Λοιπόν, τι γίνεται με το βέλος? Σαν να μην παρενέβησαν όλα αυτά τα χρόνια και ξαφνικά μας ήρθε μία είδηση, για τους Θεσσαλονικείς τουλάχιστον, γιατί είναι λιμενισμένο εδώ. Ξαφνικά μάθαμε στα 1919, στα 2019, ότι το ναυτικό έπαιξε ένα ρόλο σημαντικό. Εκεί αναπτύχθηκε ένα κίνημα κατά της δικτατορίας, κύριε Γκορτζή. Τι γίνεται, γιατί σε όλα αυτά τα χρόνια, όλα αυτά τα χρόνια υπήρχε στην αφάνεια αυτή η πληροφορία για τους περισσότερους, κατά τη γνώμη σας?
Κύριε Κεσίδου, είναι φυσικό, γιατί το κίνημα του ναυτικού ήταν μια μαζική κίνηση από 200 περίπου ανώτερους αξιωματικούς, δηλαδή το σύνολο του ναυτικού, του πολεμικού ναυτικού, σε ανώτερους αξιωματικούς, οι οποίοι ήταν κάθε ιδεολογίας. Δεν μπόρεσε να καπελωθεί κομματικά ή πολιτικά, αν θέλετε, το κίνημα του ναυτικού, ούτε καν η ανταρσία του αντιτορπιλικού βέλος. Δόθηκε η ευκαιρία, βέβαια, να ονομαστεί, να χαρακτηριστεί το κίνημα του ναυτικού, ακόμα και το βέλος, ως μια κίνηση βασιλική για να καταργηθεί η βασιλεία, και βεβαίως δεν επικοινωνήθηκε στον κόσμο η πραγματική κατάσταση και τα πραγματικά αίτια που οδήγησαν τους αξιωματικούς του ναυτικού από την πρώτη στιγμή εναντίον της δικτατορίας.
Όχι, να μην πάμε εκεί. Εγώ λέω γιατί έμεινε στην αφάνεια.
Δεν έμεινε στην αφάνεια, γιατί δεν καπελώθηκε από κανέναν.
Μάλιστα. Αυτή είναι η απάντηση.
Αυτή είναι η απάντηση.
Και δεν βγήκε κανείς να το... Ναι, αλλά δεν το ξέρει ο κόσμος. Δηλαδή ο κόσμος που επισκέπτεται το Βέλος, που είναι ένα μουσείο πια αντιδικτατορικού αγώνα, και καλώς το σκεφτήκατε και το κάνατε έτσι, μαθαίνει τώρα για τη συμμετοχή του ναυτικού. Ακριβώς. Τόσα χρόνια μετά. Είναι απίστευτο αυτό.
Είναι θέμα του θαλασσινού πολιτισμού που έθιξα στην πρώτη μας επαφή και απορρίσατε
τι
πείτε, είναι αυτό.
Θα μας πείτε τι είναι ο θαλασσινός πολιτισμός. Θα μας το Ακριβώς. πείτε μετά. Θέλω να μου πείτε όμως προηγουμένως, κύριε Γκορτζή, γιατί αναπτύχθηκε το κίνημα κατά της δικτατορίας μέσα από το Βέλος, ειδικά στο ναυτικό. Ο στρατός μας, η δικτατορία, η στρατοκρατούμενη, εν πάση περιπτώσει τότε Ελλάδα, είχαμε την εντύπωση ότι οποιοδήποτε είναι στο στρατό είναι με τη μεριά των πραξικοπηματιών. Αυτή την αίσθηση έχουμε ως ομπρέλα.
Σωστά.
Έτσι δεν είναι. Έτσι είναι όμως
λανθασμένη αίσθηση. Καταρχήν το ναυτικό, και θα μπούμε κατευθείαν σε αυτό που σας είπα του θαλασσινού πολιτισμού. Από την πρώτη στιγμή ο αρχηγός του ναυτικού, που τον επισκέφτηκαν οι συνταγματάρχες και του είπαν είστε μαζί μας ή δεν είστε μαζί μας, τους είπε να πάνε να πολλαπλασιαστούν. Και την άλλη μέρα βεβαίως ήταν πολίτης στο σπίτι του. Το ναυτικό δεν μπορεί να ανεχθεί αυτήν την πρωτοφανή, καταρχήν και το μεγαλύτερο κακό που έκανε η Χούντα στη χώρα αυτή, ανατροπή της ιεραρχίας. Της κοινωνικής, και μάλιστα σε ένα σώμα που κατεξοχήν είναι πειθαρχημένο και ιεραρχημένο όπως ο στρατός, ήταν γελίο οι στρατηγοί να δίνουν τα σέβη τους στους ταγματάρχες και στους λοχαγούς τους της Επανάστασης. Είχαν ανατραπεί τα πάντα. Στο πολεμικό ναυτικό, για να καταλάβετε, ας πάρουμε έτσι να οπτικοποιήσουμε ένα πλοίο το οποίο φεύγει από το μόλο 2 μέτρα. Δεν επικοινωνεί με τη στεριά.
Είναι ένας κόσμος μόνος του.
Είναι μια κοινωνία στο πλαίσιο του πλοίου, με μια δομή,
ναι. με και με μια αυτονομία σε σχέση με όλους τους άλλους.
Με έναν πολιτισμό, ναι. Πολιτισμό με την έννοια του κοραή, που είναι το σύνολο των νόμων, διατάξεων, ηθών, εθίμων, παραδόσεων κτλ.
Αυτός είναι ο θαλασσινός πολιτισμός,
που δημιουργούν τον, παίρνουν τον σπηλιάνθρωπο και τον καθιστούν συνειδητοποιημένο πολίτη. Αυτό το πλαίσιο που μπαίνει. Ο καπετάνιος στο πλοίο είναι ο μετά το Θεό. Δεν υπάρχει άλλος θεσμός. Έχει την απόλυτη εξουσία.
Και την απόλυτη ευθύνη.
Και την απόλυτη ευθύνη, και από εκεί και κάτω, ιεραρχημένα, μέχρι και τον τελευταίο, όλοι έχουν υποχρεώσεις και όλοι έχουν δικαιώματα. Εάν δεν τηρούνται οι υποχρεώσεις όλων και δεν απονέμονται τα δικαιώματα σε όλους, τότε η κοινωνία κινδυνεύει. Δηλαδή, δεν μπορεί ο καπετάνιος ο ίδιος που έχει την απόλυτη εξουσία να μην έχει τον πιδαλιούχο του ταϊσμένο, κοιμισμένο, ξεκούραστο, ψυχαγωγημένο και να του αποδίδει όλα τα δικαιώματα, γιατί αν αυτός κοιμηθεί πάνω στο τιμόνι, μαζί και ο καπετάνιος και η απόλυτη εξουσία του πάνε στον πάτο του βυθού. Επομένως κινδυνεύει η ασφάλεια της κοινωνίας. Όσοι διαφωνούν δεν μπορούν να ρίχνουν βόβα στο μηχανοστάσιο, γιατί καταλαβαίνουν ότι θα πνιγούν μαζί με το ίδιο υπόλοιπο.
Επιβεβλημένη αλληλεγγύη και,
ακριβώς.
Και ιεραρχία που να λειτουργεί.
Δεν μπορούν να πούν κλείνω το δεξί κατάστρωμα, δεν περνάει κανένας μου, γιατί κινδυνεύει ο πλούς και η αποστολή του πλοίου.
Άρα γινόμαστε εμείς όλοι, αναγκαστικά.
Ακριβώς, πιθαναγκάζει το πλαίσιο της κοινωνίας και εκεί που λειτουργεί, να τηρούνται όλες οι υποχρεώσεις, να εκπληρώνονται όλες οι υποχρεώσεις και να τηρούνται όλα τα δικαιώματα.
Όλοι οι κανόνες και τα δικαιώματα.
Όλα
μάλιστα.
τα δικαιώματα. Από τον καπετάνιο μέχρι τον τελευταίο.
Πραγματικά είναι ένας άλλος πολιτισμός.
Ακριβώς. Τα εφόδια είναι για όλους. Δεν μπορεί ο ένας να τρώει το σκασμό και ο άλλος να πεινάει.
Γιατί αυτό πεινάει, δεν γίνεται να μεταφερθεί και στην στεριά άραγε.
Αυτό θα ήταν το ευκταίον. Αλλά βλέπετε ότι στη στεριά δεν υπάρχει η αίσθηση, η απόλυτη του κινδύνου να σε πιθαναγκάσει. Εμείς στο ναυτικό, ξέρετε, δεν λέμε λαμβάνω την τιμή να αναφέρω.
Αλλά
λέμε ευπιθώς αναφέρω. Αυτό το ευπιθώς είναι η αποδοχή του εμείς και το παραμέρισμα του εγώ. Αυτή είναι η διαφορά. Επομένως,
λοιπόν,
τα...
όλο μας ανοίγεται πύλες πολιτισμού, πραγματικά, και
τα στελέχη του ναυτικού δεν ήταν δυνατόν ενστικτοδός να αποδεχθούν αυτή την ανατροπή της ιεραρχίας, αυτόν τον αποκλεισμό όλων των δικαιωμάτων, και μόνο να έχουν το σκοπό των υποχρεώσεών τους.
Άρα από θέση ήταν απέναντι.
Από θέση ήταν απέναντι στικτοδός κάθε ιδεολογίας.
Γιατί τους καταργούσαν την ύπαρξη μέσα στο ναυτικό.
Λένε διάφοροι το ναυτικό, το κίνημα του ναυτικού και οι αξιωματικοί ήταν βασιλικοί, ήταν δημοκρατικοί ή αντιδράσαν γιατί δεν τους συμπεριέλαβε η Χούντα στη Χούντα. Δεν μπορούσαν να συμπεριληφθούν. Εκτός από 5-6 μετρημένους στα δάχτυλα του ενός χεριού που για λόγους ιδίου συμφέροντος ή ιδεολογικούς ήταν ταγμένοι με την Χούντα, το 99,9% των στελεχών ήταν σαν τον υπόλοιπο ελληνικό λαό. Στην αρχή δεν αντέδρασε, αδράνησε, έντονα και βία δεν αντέδρασε. Αντέδρασε με ανεκδοτολογία, με χλεβασμό, με λιδωρία, ας πούμε, όλης αυτής της κατάστασης, αλλά και ενεργά. Δηλαδή, το 67 το Δεκέμβριο, όλος ο στόλος με την ευκαιρία του αντικινήματος του βασιλιά βγήκε έξω και πήγαινε για Βόρεια Ελλάδα. Μόλις την κοπάνησε ο βασιλιάς στο εξωτερικό, γυρίσαν όλα τα πλοία πίσω. Τότε η Χούντα, και εκεί καταλάβαν και οι αξιωματικοί, τα στελέχη του ναυτικού, ότι είχε αδυναμία, γιατί δεν μπορούσε να αποτάξει όλο το πολεμικό ναυτικό, και το κατάπιε.
Θα έμενε χωρίς ναυτικό.
Θα έμενε χωρίς ναυτικό και τι θα έλεγε στους πάτρονές της που έλεγε ότι στηρίζει οι ένοπλες δυνάμεις όλες στην πλειονότητά τους κτλ. Επομένως κατάλαβαν ότι σε μια μαζική κίνηση η Χούντα έχει αδυναμία αντίδρασης και ότι έπρεπε να αντιδράσουν μαζικά, γιατί κατά τη διάρκεια της επταετίας υπήρχαν πολλές μεμονωμένες περιπτώσεις και αξιωματικών και υπαξιωματικών. 13 υπαξιωματικοί ήταν στη Δημοκρατική Άμυνα, βασανίστηκαν στο καταδρομικό Έλλη Βάναυσα. Αναφέρω
αλλά ονόματα, και σε άλλα σώματα του στρατού.
Θα σας πω και για τα άλλα. Μιλάω τώρα για το πολεμικό ναυτικό γιατί τα ζήσαμε εκείνη την εποχή. Ονόματα Μασουρίδης, Βασιλικόπουλος, Κακαράς, όλοι αυτοί οι άνθρωποι ταλαιπωρήθηκαν, εξορίστηκαν, φυλακίστηκαν, βασανίστηκαν πολύ. Το ίδιο και από την αεροπορία και το στρατό Ξηράς. Αλλά αυτά ήταν μεμονωμένες ενέργειες, σχέδια να τον απαγάγουν τον Παπαδόπουλο και να τον σκοτώσουν ή να καταλάβουν την Κρήτη. Μεμονωμένες ενέργειες που δεν ευδοκίμησαν και δεν μπορούσαν να κάνουν μεγάλο κακό.
Είχανε τηλεπάθεια με τον Παναγούλη.
Ακριβώς.
Και θέλαν το ίδιο πράγμα.
Ακριβώς. Λοιπόν, θα τον ξαναναφέρουμε.
Μαζί με μεγάλη μερίδα του ελληνικού λαού, βέβαια.
Θα τον ξαναναφέρουμε τον Αλέκο Παναγούλη στο τέλος. 5 συμμαθητές το 1968 της τάξεως του 1948, Παπάς, Σέκερης, Μάλιαρης, Γκιόκεζας και Παναγιωταρέας, αν δεν κάνω λάθος, μαζευτήκαν και είπαν πλωτάρχες, νεαροί αξιωματικοί, κάτι πρέπει να κάνουμε μαζικό. Για να γίνει μαζικό πρέπει να έχουμε τον έλεγχο του στόλου, όλων των πλοίων. Για να γίνει ο έλεγχος του πλοίου, του στόλου εφικτός, έπρεπε να είναι σε ηλικία και βαθμό ούτως ώστε προαγόμενοι και μετατιθέμενοι να βρεθούν ξαφνικά κυβερνήτες στα μεγάλα καράβια του στόλου, οι μικρότεροι κυβερνήτες στα μικρότερα καράβια του στόλου, οι μηχανικοί διευθυντές υπηρεσιών και πρώτοι μηχανικοί επίσης κατάλληλα διαμοιρασμένοι στα καράβια του στόλου. Και αυτό επιτεύχθηκε το 1972 από έναν πλωτάρχη Γιάννη Σταθόπουλο όλα αυτά τα χρόνια, από το 1968 μέχρι το 1972, ο οποίος είχε πείσει ότι ήταν του καθεστώτος και ήταν στη διεύθυνση προσωπικού και καθόριζε τις μεταθέσεις και τις προαγωγές έτσι, ώστε το 1972 το Σεπτέμβριο να είναι έτοιμο το πολεμικό ναυτικό σε όλη του την έκταση να κάνει το κίνημα.
Έτσι αναπτύχθηκε το κίνημα.
Έτσι αναπτύχθηκε.
Με τις τοποθετήσεις,
με τις
που
τοποθετήσεις
έκανε
και τις μεταθέσεις και τις κατάλληλες.
Ο Σταθόπουλος, είπατε.
Ο Γιάννης Σταθόπουλος. Ο οποίος υπέφερε τα πάνδυνα όταν τον συλλάβανε και αυτόν στα πλαίσια του κινήματος του ναυτικού.
Άρα όρισε ουσιαστικά τους αρχηγούς των πλοίων του πολεμικού μας ναυτικού.
Τους κυβερνήτες του πολεμικού ναυτικού.
Όλο το πολεμικό ναυτικό.
Όλο το πολεμικό ναυτικό. Ήταν περί τους 200 αξιωματικούς. Ανώτερους αξιωματικούς, λίγοι υποπλοίαρχοι, οι άλλοι ήταν από πρωτάρχες και πάνω. Δηλαδή,
τι έγινε με το κίνημα όμως μετά? Πότε θέλετε να σας αποκαλώ αντινάβαρχο? Θέλετε να σας αποκαλώ αντινάβαρχε?
Καπετάνια
θέλετε...
μπορείτε να με λέτε.
Καπετάνια. Πολύ ωραία.
Έτσι, σκέτο.
Ποιος ήταν?
Δεν έχουν τόσο...
Είναι και ο θαλασσινός πολιτισμός πάλι.
Ακριβώς.
Εδώ, έτσι.
Ακριβώς.
Λοιπόν, καπετάνια, πώς προδόθηκε αυτό το κίνημα και τι θα μπορούσε να κάνει αν δεν προδίδεται?
Εάν δεν προδίδεται καταρχήν το κίνημα του ναυτικού, δεν θα χανόταν η Κύπρος. Θα είχε πέσει η Χούντα νωρίς και θα
τώρα
είχε...
Τώρα αυτό που λέτε είναι ανατριχιαστικό και είναι στην κυριολεξία.
Λοιπόν, δεν ξέρουμε ακόμα πώς προδόθηκε το κίνημα. Δηλαδή δεν έχει νομικά
αποδοθεί
κάποια ευθύνη. Ναι. Υπάρχει η φήμη ενός υπαξιωματικού ότι πήρε τηλέφωνο και πρόδωσε το κίνημα. Υπάρχει λογική εξήγηση ότι είχε τόσο αναπτυχθεί που νομοτελειακά θα αποκαλύπτονταν κάποια στιγμή. Ήταν και οι χαρακτήρες των ανθρώπων αυτών του πυρήνα του κινήματος που μειούσαν τον κόσμο, όπως ο παπάς, ένας πρωτόγονος αυθόρμητος άνθρωπος, ο οποίος και τον Πατακό αν έβλεπε θα προσπαθούσε να τον μοιήσει. Λοιπόν, επομένως είχαν επεκταθεί...
Τόσο πεισμένος
τόσο.
Ότι διεκδικεί δίκαια.
Το 1972 ήταν έτοιμοι. Τώρα υπήρχαν και μερικοί όμως που κάναν πρόσω ανάποδα που λέμε εμείς. Ναι, μάλιστα. Συμμετέχω, όχι δεν συμμετέχω, ναι θέλω
μπρος
αυτό. Μπρος πίσω. Και καθυστερούσε. Mm-hmm. Και ξεσπάει η εξέγερση της νομικής.
Στην Αθήνα.
Στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη και στην
Πάτρα. Στη συνέχεια, ναι.
Και εκεί η γυναίκα του παπά, η Πούπα, η περιβόητη, του λέει, καλά τα παιδιά ξεσηκώθηκαν ξεβράκωτα. Εσείς που έχετε τα κανόνια, τι κάνετε να πω.
Μπράβο την Πούπα.
Πραγματικά παίρνουν στροφές ανάποδες ο πυρήνας του κινήματος, πείθουν και τους υπόλοιπους και αποφασίζουν 22 Μαΐου να γίνει το κίνημα του ναυτικού. 22 Μαΐου το...
Τι θα γινόταν δηλαδή, καπετάνια?
Θα φεύγαν όλα τα πλοία από τον ναύσταθμο.
Το σχέδιο ήταν αυτό.
Το σχέδιο ήταν να φύγουν όλα τα πλοία από τον ναύσταθμο, να κατευθυνθούν αρχικά στη Σύρο.
Ναι.
Στη Σύρο υπήρχε η σχολή εφέδρων αξιωματικών του στρατού, όπου θα αναλάμβανε διοικητής ο Μουστακλής ο Σπύρος ο αείμνηστος, που συμμετείχε στο κίνημα του ναυτικού. Θα καταλαμβάνω δηλαδή την Σύρο και θα αναλάμβανε στρατιωτικός διοικητής ο Σπύρος ο Μουστακλής και εκεί θα καλούσαν όλο το πολιτικό φάσμα να κάνει εθνική κυβέρνηση και να αναγκάσουν τη Χούντα να παραιτηθεί. Δεν θέλανε να γίνουν Χούντα στη θέση της Χούντας. Με τίποτα. Το ότι καθυστερούσαν οφειλόταν σε αυτά τα προσανάποδα που σας είπα, αλλά
επίσης
στην αναζήτηση αρχηγού, γιατί
ναι,
πάντα η ιεραρχία παίζει ρόλο στο ναυτικό και δεν μπορούσαν να διανοηθούν ότι θα ήταν η αντιπλή αρχηγή του κινήματος και θα ερχόντουσαν οι ναύαρχοι να συμφωνήσουν. Ψάχναν να βρουν τον αρχαιότερό τους να είναι αρχηγός.
Mm-hmm. Τον βρήκανε?
Βρήκανε έναν απόστρατο πλοίαρχο, τον Σπύρο τον Κονοφάο, ο οποίος δέχτηκε να είναι αρχηγός τους,
ναι,
αρχαιότερος από όλους τους κινηματίες.
Άρα αφού διασφαλίσαμε τη δομή.
Είπαμε να γίνει στις 22 Μαΐου. Στις 22 Μαΐου οι πρετοριανοί της Χούντας περικύκλωσαν τον ναύσταθμο Σαλαμίνας και αρχίσαν να συλλαμβάνουν όποιον πήγαινε εκεί το βράδυ να επιβεί επιπλοίων, το συλλαμβάνανε και έτσι...
Καρφώσανε το κίνημα.
Και έτσι δεν μπορούσε να εκδηλωθεί το κίνημα. Υπήρχαν δύο πλοία, εμπλό όμως, μακριά από τον ναύσταθμο.
Ναι.
Ένα ήταν το αντιτορπιλικό πάνθυρ με κυβερνήτη τον Χρήστο Λιμπέρη, mm-hmm, και ένα το βέλος που είχε κυβερνήτη τον αντιπλοίαρχο παπά, τον Νίκο Παπά, το οποίο συμμετείχε σε μια ανατοϊκή άσκηση ανοιχτά της Ιταλίας.
Πριν πάμε εκεί, θα ήθελα να κάνουμε μια παρένθεση γιατί νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον. Όταν σχεδιαζόταν το κίνημα και η μάζοξη των υπευθύνων του κινήματος στην Σύρο, όπως είπατε, εσείς είχατε έρθει σε επαφή, το ναυτικό δηλαδή, μέσα από την ιεραρχία του, σε επαφή με τους πολιτικούς άνδρες της εποχής για να δείτε τις διαθέσεις τους?
Προσπαθήσω.
Διότι κάπου στο δημοκρατικό τόξο θα απευθυνόσασταν προκειμένου να δημιουργηθεί αυτή η κυβέρνηση που θα ανέτρεπε τη Χούντα.
Προσπάθησαν. Ο μόνος πολιτικός σαν σύνδεσμος
σύμβουλος
ήταν ο Αβέροφ. Προσπάθησαν να πάρουν την άποψη του Καραμαλή, την άποψη του Βασιλιά, την άποψη και άλλων πολιτικών.
Του
Παπανδρέου και άλλων πολιτικών παραγόντων, οι οποίοι δεν λέγανε τις απόψεις τους όμως. Δηλαδή ήταν ότι κάντε το και θα σας στηρίξουμε. Κάντε το και μετά θα δούμε.
Α, μετά θα δούμε.
Μετά θα δούμε.
Μάλιστα.
Ο μόνος ο οποίος τους έλεγε κάντε το, αφού το αποφασίσατε και το οργανώσατε, ήταν ο Αβέροφ. Μάλιστα στείλανε και τον...
Με εντυπωσιάζει αυτό.
Τον Βαρδί Βαρδινογιάννη. Γιατί ο Νίκος ο Βαρδινογιάννης, ο αδερφός του, ήταν συμμαθητής του παπά από την σχολή δοκίμων και αδερφικός του φίλος.
Mm-hmm.
Λοιπόν, και είχαν στείλει τον Βαρδί Βαρδινογιάννη να βρει Καραμαλή, Βασιλιά κτλ. Τον οποίο δεν δεχτήκανε καν. Και έτσι δεν ξέρανε.
Δεν το δεχτήκαν καν.
Ναι, δεν μπόρεσε.
Ο Καραμαλής, ο Βασιλιάς και ενδεχομένως και ο Παπανδρέου.
Θα σας πω και τη συνέχεια.
Ναι. Μάλιστα.
Δεν ξέρω σε ποιους προσπάθησε να απευθυνθεί, αλλά ήταν η αποστολή.
Αυτή ήταν τότε η αρχή.
Μη επιτυχής.
Μη επιτυχής ήταν η αποστολή. Μάλιστα.
Προχωράω λίγο και θα ξαναέρθω στη χρονική στιγμή αυτή. Όταν βγήκαμε έξω, πήγε ο Νίκος ο Παπάς, ο καπετάνιος μας, στον Καραμαλή. Τι θα κάνουμε, κύριε Πρόεδρε, από εδώ και στο εξής.
Πότε έγινε αυτό?
Όταν βγήκαμε με το πολιτικό άσυλο στην Ιταλία, μετά από κάποιες μέρες, πήγε στο Παρίσι με...
Και συνάντησε τον Καραμαλή.
Και συνάντησε τον Καραμαλή. Τι θα κάνουμε, κύριε Πρόεδρε? Η απάντηση ήταν, θα κάνουμε παν δυνατόν να έχει θετικό αποτέλεσμα. Βγάλετε εσείς συμπέρασματα. Πήγε στον Ανδρέα Παπαδρέου. Μάλιστα. Στην Πολόνια.
Μάλιστα.
Τι θα κάνουμε, κύριε Πρόεδρε? Ευρισκόμεθα εν αναμονή. Ακόμα σε αναμονή ήμασταν.
Πολιτικές απαντήσεις.
Μετά από ένα μήνα μας κάλεσε ο Μεγαλειότατος στη βίλα του. Και πήγαμε ο Παπάς με τρεις σημεοφόρους μαζί.
Πού ήταν η βίλα του?
Στην Ιταλία, στη Ρώμη.
Στη Ρώμη.
Στη βίλα Αουρέλια.
Μάλιστα.
Λοιπόν, πήγαμε.
Είπε Μεγαλειότατος.
Τι θα κάνουμε, Μεγαλειότατε, από εδώ και μπρος? Στους ιστιοπλοϊκούς αγώνες της Ρώμης με τον Ισκιτζόγλου και τον Ζαΐμι που πήρα το μετάλλιο, αυτός δεν απάντησε καν.
Αυτός έλεγε για τα επιτεύγματά του στην
Ολυμπία.
Άλλαξε
την κουβέντα αυτομάτως.
Πολύ ωραία. Καραμαλής, Παπανδρέου, Μεγαλειότατος.
Όλο το φάσμα.
Μεγαλειότατοι όλοι τους. Μπράβο.
Όλο το φάσμα.
Ο αδέρωφος τόσο είπε, αφού το αποφασίστε, κάντε το.
Κάντε το.
Μάλιστα. Λοιπόν.
Και
δύο,
ο αδέρωφ μεσολαβούσε στον Καραμαλή, ο οποίος Καραμαλής έλεγε θα τοποθετηθώ αφού εκδηλωθεί.
Εκ του ασφαλούς. Θα δούμε πώς θα πάει και θα πω είμαι ή δεν είμαι μαζί σας. Ναι. Λοιπόν, είμαστε στα δύο
πλοία που είναι εκτός.
Βρίσκονται εκτός.
Ο Πάνθυρας, το αντιορμηλικό νότια της Πελοποννήσου, σε μια άσκηση τεχνική που λάμβανε μέρος, αποφάσισε και γύρισε πίσω και συνελήφθη ο Λιμπέρης, ο κυβερνήτης του, και πήγε μαζί με τους υπόλοιπους κρατούμενους στο Γεν και στη Νέα Τεσσά.
Αυτά γίνονται κατά τη διάρκεια ανατοϊκής άσκησης?
Αυτά γίνονται στις 22 Μαΐου.
Του 1973.
Ανατοϊκή άσκηση είναι το Βέλος τώρα.
Ναι. Αμέσως μετά.
Μαζί. Εκείνη την ημέρα, 22 του μηνός, μέχρι τέλος του... Μαΐου.
Ναι, τα δύο πλοία βρίσκονται.
Όχι, δεν ήταν τα δύο πλοία μαζί. Το ένα ήταν ξεχωριστά στη νότια Πελοποννήσου, ο Πάνθυρ, σε μια τεχνική άσκηση δικιά του.
Δικιά του. Και το Βέλος.
Το Βέλος ήταν μαζί με άλλα τέσσερα ανατοϊκά πλοία, ιταλικό, αγγλικό, τουρκικό, αμερικάνικο, που πηγαίναμε προς τη Γένοβα. Κάναμε ανατοϊκή άσκηση και πηγαίναμε προς τη Γένοβα.
Ωραία.
Πηγαίνοντας προς τη Γένοβα, ο Παπάς βεβαίως που ήξερε για το κίνημα, εμείς δεν ξέραμε.
Με την παρότριση της Πούπας, να μην την ξεχνάμε.
Εμείς δεν ξέραμε τίποτα για το κίνημα. Στο καράβι ήξερε μόνο ο Παπάς, ο ύπαρχος και ο πρώτος μηχανικός. Αυτή ήταν του κινήματος. Και μάλιστα εμάς τους μικρότερους δεν μας λέγαν τίποτα, γιατί είχαμε
μπει στις... Εσείς σημεοφόρος τότε.
Ναι, ήμασταν στις σχολές το
68. 22 ετών ήσασταν.
Με το 72, 22 ετών. Αλλά ήμασταν, υποτίθεται, παιδιά της Χούντας.
Ναι.
Εκπαιδευμένοι κατά τη διάρκεια της επταετίας. Γι' αυτό δεν μας λέγαν και πολλά-πολλά, ας πούμε. Ευθύς εξ αρχής. Τώρα, εκεί που καθόμασταν στο καρέ αξιωματικών και βλέπαμε τηλεόραση.
Τι είναι το καρέ αξιωματικών, ή μία αίθουσα?
Το σαλόνι που τρώνε και ξεκουράζονται οι αξιωματικοί. Είχαμε και την τηλεόραση εκεί, όσοι δεν είχαν βάρδια. Ξαφνικά βλέπαμε την ΡΑΗ τότε με κάτι καλή πήγες, Ιταλίδες, ωραίες και τα λοιπά για εκείνη την εποχή.
Ευτυχής.
Και διακόπτεται το πρόγραμμα της ΡΑΗ και βγαίνουν έκτακτη είδηση ότι στην Ελλάδα συνελήφθησαν δύο απόστρατοι και τρεις εν ενεργεία.
Από τον Πάνθυρα.
Όχι από τον Πάνθυρα.
Όχι.
Αξιωματικοί του ναυτικού, οι οποίοι συμμετείχαν σε ένα κίνημα οπερέτα. Δηλαδή της πλάκας. Ήταν μόνο δύο απόστρατοι και τρεις εν ενεργεία και πνίγηκε η Ανταρσία εν τη γενέση της. Έλεγε τότε ο Σταματόπουλος, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος της Χούντας.
Τι λέτε?
Λοιπόν, και τα ακούει ο Παπάς, α πούμε, και κρύγνεται, κόντευε να σπάσει το τραπέζι και μας λέει τι γίνεται στην πραγματικότητα στους αξιωματικούς που ήμασταν εκεί. Και μπαίνει μέσα στο δωμάτιό του και αρχίζει και γράφει ένα σήμα στον Woodpaster, τον ανώτατο αρχηγό των ατοϊκών δυνάμεων στην Ευρώπη, ότι εγώ πιστώ στα ιδανικά που το ΝΑΤΟ πρεσβεύει, δημοκρατία και ελευθερία. Ναι. Λοιπόν, δεν ανέχομαι μία κλίκα σφετεριστών της εξουσίας στην χώρα μου να βασανίζει εν ενεργεία συναδέλφους μου. Γι' αυτό αποσπώμαι από την άσκηση και πλέω για να αγωνιστώ για τη δημοκρατία και την ελευθερία.
Και έτσι φτάνετε στο λιμάνι,
στο Φιωμιτσίνο,
στο Φιωμιτσίνο της Ιταλίας, όπου με το πλοίο πάτε τώρα.
Κατά
με το βέλος
τη διάρκεια αυτή τώρα δεν ξέρω γιατί επικρατούσε στην Ελλάδα, αυτά τα μάθαμε μετά βέβαια.
Ναι.
Ένας πανικός, μια αγωνία, λέει, μήπως πάνε στη Λιβύη. Δεν ξέρανε που πάμε, ούτε οι Αμερικάνοι, ούτε οι Έλληνες, ούτε τίποτα. Ο παπάς είχε τρεις επιλογές. Εκεί, μόλις. Η μία επιλογή ήταν να γυρίσει πίσω και να συλληφθεί.
Ναι.
Και αυτός. Είχαν αρχίσει τις συλλήψεις, είχαν φτάσει στους 70, σταμάτησαν στους 70, γιατί σου λέει πάει, ναι, θα το διαλύσουμε.
Άστοχη ενέργεια θα ήταν αυτή, θα την απέρριψε.
Την απέρριψε γιατί θα θαβόταν το κίνημα ως κίνημα απεραίτητα.
Είναι λογικό.
Λοιπόν, θα έλεγε η Χούντα ότι δεν έγινε τίποτα.
Βεβαίως.
Η δεύτερη επιλογή του ήταν να γυρίσουμε πλήρως αξιόμαχο το πλοίο, με πλήρη εφόδια κτλ. Να πάμε στο Λαγονίσι και να βομβαρδίζουμε τη βίλα του. Λέει, όχι, εγώ εμφύλιο δεν κάνω, δεν ξεκινάω.
Mm-hmm. Η τρίτη επιλογή
σε 20 μέρες από τότε στην Κοπενχάγη ήταν το συνέδριο του ΝΑΤΟ. Το ετήσιο συνέδριο του ΝΑΤΟ. Θα βγω έξω, θα πάω εκεί
και
θα αποκαλύψω, είχε 200 όρκους μαζί του. Και θα αποκαλύψω την έκταση του κινήματος του ναυτικού.
Όρκους από ναυτικούς οι οποίοι...
Από αυτούς που συμμετείχαν στο κίνημα.
Στο κίνημα, ναι.
Και...
Καλά, έκανε πολύ μεθοδική δουλειά ο παπάς.
Θα αποκαλύψω την έκταση, το μέγεθος του κινήματος και θα απομυθοποιήσω τους ισχυρισμούς της Χούντας ότι στηρίζεται από τις ένοπλες δυνάμεις. Δεν μπορεί, ας πούμε, να λέει τέτοια πράγματα. Και πιο πολύ προς τους Αμερικάνους, για να καταλάβουν ότι τα παιδιά τους δεν στηρίζονται πουθενά πλέον, ας πούμε. Και πραγματικά, μας μαζεύει όλους στην πλώρη, στην πρίμη, γενική κλίση του πληρώματος. Και
πόσοι ήσασταν τότε στο πληρώμα?
280.
Όμως δεν μείνατε στην Ιταλία 280, θα μας πείτε πώς έγινε η επιλογή και πώς γύρισε πίσω το βέλος να πάρει μέρος να συνεχίσει την άσκηση.
280. Και εκεί λέει, ξέρω εγώ, αυτή τη στιγμή βασανίζονται συνάδελφοί μας στα μπουντρούμια του ΕΑΤΕΣΑ και τα λοιπά. Η Χούντα λέει ότι δεν έγινε τίποτα. Το κίνημα του ναυτικού ήταν ολικό και αυτό πρέπει να εμαθευτεί παγκόσμια. Γι' αυτό εγώ θα παραδώσω τα καθήκοντα του κυβερνήτη όπως προβλέπετε στις διατάξεις του ναυτικού στον ύπαρχο και θα ζητήσω πολιτικό άσυλο να πάω στο συνέδριο του ΝΑΤΟ. Ζήτω το ναυτικό, ζήτω η ελευθερία, ζήτω το βέλος.
Μαζεμένοι τώρα, θέλω να μου κάνετε όλοι εικόνα. Μαζεμένοι στο κατάστρωμα όλοι.
Μαζεμένοι στο κατάστρωμα όλοι. Ο παπάς σε μια υπερυψωμένη βάση πόρτα, ας πούμε, του φρακτή, ναι, του υποφράγματος. Και με το που λέει ζήτω το πολεμικό ναυτικό, ζήτω το βέλος, ζήτω η ελευθερία, ζήτω η δημοκρατία, γίνεται ένα πανηγύρι τρικούβερτο. Φύγανε καπέλα, άλλος έκλαιγε, άλλος από χαρά, όχι από τέτοιο.
Από εφορία.
Βγάζανε εφορία. Κάποιος πήρε ένα θηρεό της Χούντας που είχε μέσα στο καρέ και τον πέταξε στη θάλασσα και αυτό επειδή ήταν μπρούτζινο βούλιαζε και του λέει δεν τρέπεσε 10 χρόνια στο καράβι, δεν έμαθες μπάνιο να μου. Λοιπόν, πολλά τέτοια πανηγύρι, κανονικό πανηγύρι.
Αυτά τα λέτε στο βιβλίο σας?
Βεβαίως.
Ωραία.
Και...
Τι τίτλο έχει το βιβλίο σας, παρένθεση μικρή?
Ναύαρχος Νίκος Παπάς, το βέλος στην καρδιά της δικτατορίας.
Γράφει ο καπετάνιος, ο Κωνσταντίνος Κουρτζής. Είναι ο συγγραφέας του.
Και μόλις λέει θα πάρω πολιτικό άσυλο, θα βγω έξω κτλ. Όλοι θέλανε να τον ακολουθήσουν. Θα έρθω και εγώ μαζί.
Οι 280.
Ο παπάς ήταν ο ηγέτης που αν μας έλεγε πέσε στη φωτιά θα πέφταμε στη φωτιά. Εγώ προσωπικά,
είναι θέμα προσωπικότητας. Έτσι,
εγώ προσωπικά και θηρίο εντωμεταξύ και στην όψη θηρίο, ναι, ο παπάς. Επειδή δεν μας λέγανε εμάς στην αρχή τίποτα, επειδή ήμασταν, ναι, του 68 με 72 σπουδάσαντες, μπήκα μέσα στο
γραφείο. Για τις δικτατορίες δηλαδή.
Μπήκα μέσα στο γραφείο του με το έτσι θέλω, ας πούμε, την ώρα που έγραφε το σήμα στο ΝΑΤΟ. Και του λέω, κύριε κυβερνήτα, Δεν ξέρω γιατί δεν μας μιλάνε εμάς και δεν μας ενημερώνουν οι υπόλοιποι κτλ. Αλλά να έχετε υπόψη σας ότι εμείς είμαστε πλήρωμα του πλοίου και θα ακολουθήσουμε τον κυβερνήτη του σε ό,τι αποφασίσει.
Όπω, τι ωραία.
Εκεί μας έχουν πάρει και τα χρόνια και συγκινούμε. Πετάχθηκε πάνω.
Είμαστε έφυγε... σε ραδιόφωνο, κρατηθείτε λίγο γιατί εγώ είμαι επιρρεπής.
Έφυγε το γραφείο στον αέρα και σηκώθηκε πάνω βουρκωμένος και μαγκάλιασε και εκεί δέσαμε τις ζωές μας ισόβια.
Να πω, κύριε Γκορτζή.
Λοιπόν, θέλαμε όλοι να τον ακολουθήσουν και λέμε να κάνουμε ένα κατάλογο. Αρχίσαμε και γράφαμε στους 180 και περιμέναν και ουρά να γραφτούν και οι υπόλοιποι. Μπήκε μέσα ο παπάς του Καρέα Αξιωματικών, είδε τον κατάλογο, λέει καλά είστε τρελοί. Πρώτα απ' όλα δεν θα παραδώσουμε το πλοίο στους Ιταλούς. Το δεύτερο με τιμά η πίστη του πληρώματος, αλλά οι παντρεμένοι με οικογένειες αποκλείονται γιατί θα κυνηγηθούν και οι οικογένειές τους, θα γυρίσουν πίσω. Και δεν πρόκειται να τους κατηγορήσει κανένας, ό,τι και να τους κατηγορήσει θα λένε διαταγή κυβερνήτου. Και διαταγή κυβερνήτου στο ναυτικό είναι το απόλυτο.
Αυτό είναι.
Το απόλυτο. Μάλιστα. Δεν μπορεί κανένα να κατηγορήσει
γιατί. Ήταν οι ηγέτες.
Οι ναύτες που θα απολυθούν ως ο νούπος ένα μήνα, δύο μήνες, τρεις μήνες όλοι, θα διασκορπιστούν σε όλη την Ελλάδα και θα περιγράψουν το πανηγύρι που έγινε στο πλοίο. Το οποίο είναι πολύ πιο θετικό από το να ταλαιπωρηθούν να τους έρθουν μαζί μου. Γι' αυτό. Ας έρθουν λίγοι, μικροί, που δεν έχουν οικογενειακές υποχρεώσεις και μπορούμε να τους βολέψουμε.
Είπατε εσείς, εγώ.
Σβήσε, γράψε. Μείναμε 6 σημειοφόροι και 24 υπαξιωματικοί. Πάλι πολλοί. Ο παπάς έλεγε, σβήστε να πούμε. Όχι, θα έρθουμε μαζί σας. Η απόφαση πώς παίρνετε στικτοδός τώρα, μετά από τόσα χρόνια... Λέω, ξέρω εγώ ότι...
Προλαβαίνετε τις ερωτήσεις μου, μια χαρά. Καλά το πάτε, συνεχίστε.
Στην ηλικία που ήμασταν τότε, την τρυφερή των 22-23 χρονών, όταν πάει να χαθεί ένας ηγέτης σαν τον παπά, νιώθεις από τη μια ανασφάλεια, τι θα γίνω τώρα εγώ χωρίς αυτόν, ναι. Ανεξάρτητα αν εμείς δεν ήμασταν στο κίνημα, δεν κινδυνεύαμε σε τίποτα, αλλά από την άλλη νιώθεις υποχρεωμένος να τον προστατεύσεις. Είσαι ο στρατιώτης του που πού πάει μόνος του τώρα αυτός ο αρχηγός μας. Πρέπει να έχει δίπλα του κάποιους
πιστούς.
Που να τον προστατεύουν. Έτσι παίρνεται η απόφαση ενστικτοδός. Με το ένστικτο του νέου που θέλει την ελευθερία, την αποδέσμευση, την περιπέτεια.
Αλλά και του εμπνευσμένου από τον ηγέτη.
Αλλά
όμως.
Και του εμπνευσμένου από τον ηγέτη. Γιατί παίζει τρομερό ρόλο
φυσικά,
ο ηγέτης.
Δεν θα ακολουθήσατε οποιονδήποτε που δεν σας είχε πείσει.
Ο παπάς ήταν από τους ηγέτες που δεν κόλλαγε σε στρατιωτικά, διοικητικά θέματα, δηλαδή κουρέψου, κάνε, δείξε, να πούμε, γιατί τα υποδήματά σου είναι αστήλβωτα, ας πούμε, και διάφορες τέτοιες αηδίες. Λοιπόν, ήταν πάντα επί της ουσίας, πάντα προσπαθούσε, ήταν θαλασσινός, είχε θαλασσινό νερό αντί για αίμα στις φλέβες του, γιατί από 5 χρονών ήταν στη θάλασσα. Ο πατέρας του εμποροκαπετάνιος τον έπαιρνε μαζί στα καράβια και είχε ένα πάθος με τη θάλασσα. Και λέω χαρακτηριστικά για να το καταλαβαίνουν και οι υπόλοιποι που του ναυτικού το ξέρανε, ότι όταν άρχιζε και φουρτούνιαζε και σηκωνόταν ο καιρός, το βλέμμα του παπά ήταν σαν να βλέπε τη Μόνικα Μπελούτσι μπροστά του.
Απίστευτο.
Λοιπόν,
εμπνεώταν,
διεγυρόταν ο άνθρωπος και αυτό προσπάθησε και
έρωτας με τη θάλασσα.
Μας το μετέφερε και σε εμάς τους πιτσιρικάδες με πάθος. Έλα εδώ σημεοφόρε, μέτρα τα κύματα, πότε θα στρίψεις, πότε θα κάνεις. Δηλαδή μας
προσπαθούσε
έκανε...
να σας μοιήσει σε αυτόν τον έρωτα.
Και το κατάφερε. Όπως λέω ότι κατάφερε και κάτι άλλο. Ενέπνευσε τέτοια πίστη προς αυτόν που μετά είχαμε τη δυνατότητα να καταλάβουμε και εμείς μεγαλώνοντας την πίστη των από κάτω μας προς εμάς.
Να την και αναγνωρίσετε.
Να την αναγνωρίσουμε. Ναι. Και θεωρώ ευτυχή τον εαυτό μου.
Καλά, πούμε. Είστε τυχερός.
Σαφώς.
Που μιλάτε τόσα χρόνια μετά για αυτόν τον άνθρωπο με αυτόν τον θαυμασμό. Δεν έχουν πολλοί αυτή την ευλογία στη ζωή τους να έχουν δίπλα τους ανθρώπους που να τους θαυμάζουν.
Είχα την ευλογία
βαθιά.
Να έχω και φυσικούς γονείς τέτοιους και επαγγελματικό πρώτο γονέα αυτόν τον άνθρωπο.
Επαγγελματικό πρώτο γονέα, μάλιστα. Από εκεί και πέρα. Θάλασσας, τι ωραίες εκφράσεις.
Από εκεί και πέρα, σε παγκόσμιο επίπεδο έγινε ο χαμός. Δηλαδή με το που βγήκαμε έξω και πήραμε πολιτικό άσυλο, εμείς οι 30, Ο Αντρεώτη καταρχήν ήθελε να μας στείλει σε hot spot. Αλλά ξεσηκώθηκε στην Τεργέστη. Ξεσηκώθηκε όλη η Ιταλία, με επικεφαλή στον πρώτο πρόεδρο της Δημοκρατίας μετά τον πόλεμο στην Ιταλία και μια διακομματική επιτροπή από όλα τα κόμματα και του Αντρεώτη, οι οποίοι πολεμήσανε μαζί με τους Παρτιζάνους φοβερά και σε 10 μέρες είχαμε πάρει πολιτικό άσυλο.
Και εσείς ήσασταν και ο εκπρόσωπος τύπου.
Εγώ ήμουν ο εκπρόσωπος τύπου λόγω αγγλικών, επειδή τέλειωσα το Ανατόλιο εδώ. Λοιπόν, και ήξερα καλά αγγλικά και ο παπάς μιλούσε αγγλικά.
Σας έριξε στα βαθιά όμως. Κατευθείαν σας έριξε στα βαθιά όμως.
Αλλά δεν ήταν του να διαβάζω και να γράφω ο παπάς, ας πούμε. Ήταν άνθρωπος
της δράσης.
Λοιπόν,
και της οργάνωσης. Κίνημα οργάνωση.
Ανέλαβα άτυπα και τυπικά προσόντα γραμματέως.
Οπότε 22 ετών. Ο σημεοφόρος Γκορτζής είναι εκπρόσωπος τύπου του Βέλος.
Εκπρόσωπος τύπου του Βέλος και 22 ετών γνωρίζει όλο το πολιτικό σύστημα και από τότε δεν μπορεί να ενταχθεί πουθενά.
Αυτό ήθελα να σας το ρωτήσω στο τέλος, το είπατε τώρα. Δεν πειράζει, κάνετε ανατροπές συνεχώς, πολύ μου αρέσει. Λοιπόν, και πήγε τελικά στην Κοπεχάγη, αφού
πήγαμε
πολιτικό.
Στην Κοπεχάγη, μιλούσε σε 600 δημοσιογράφους. Έγινε ο χαμός.
Παγκοσμίως. Μάθανε. Τι γίνεται
και συνεχώς, δηλαδή επειδή στην Ιταλία ιδίως υπήρχαν αντίστοιχες περιπτώσεις κινδύνου δικτατορίας εκείνη την εποχή με τους καραμπινιέρους και έναν ναύαρχο και τους είχαν συλλάβει κιόλας, οι παρτιζάνοι κάνανε βάρδιες έξω από τα στρατόπεδα των καραμπινιέρων και έτσι και έβγαινε μία άβρα παραπάνω, βαρούσε συναγερμό σε όλη την Ιταλία. Λοιπόν, επειδή υπήρχε και αυτό το περιβάλλον, τον είχαν τον παπά καταρχήν σαν ήρωα στην Ιταλία και κατά δεύτερον ήταν πρώτο θέμα στις εφημερίδες τις ιταλικές για μήνες και μήνες και παγκόσμια επίσης ήταν πολύ συχνά στο πρωτοσέλιδα, όπως και στις τηλεοπτικές ειδήσεις πρώτο, δεύτερο ή τρίτο
να
θέμα.
Να σημειώσουμε εδώ, ο Μεγαλειότατος Καραμαλής Παπανδρέου
πέρα
βρίσκονται
μέσα.
Στο εξωτερικό,
ναι.
Έχουν όλη τη δυνατότητα να κινήσουν γη και ουρανό, δεν το κάνουν. Περιμένουν να δουν τι θα γίνει με το κίνημα του ναυτικού.
Σωστά.
Και 30 άτομα από το Βέλος ζητούν πολιτικό άσυλο και φέρνουν τα πάνω κάτω. Και ασχολείται όλος ο κόσμος, ο τύπος, ο παγκόσμιος, με το τι συμβαίνει στην Ελλάδα.
Πράγμα που στην Ελλάδα δεν ήταν γνωστό εντωμεταξύ. Δεν ξέραν τι γινόταν. Αλλά αρχίσανε πλέον οι Αμερικάνοι να αμφισβητούν την βοήθεια, τη συνδρομή στην Χούντα. Σου λέει δεν έχετε τον έλεγχο πλέον και τα λοιπά και κάτι πρέπει να κάνετε. Τι έκανε ο Παπαδόπουλος από το Βέλος, πώς...
Καλά κρατήσαμε, είπαν και οι Αμερικάνοι τόσα χρόνια.
Ναι, καλά κρατήσαμε,
γιατί
αλλά
η Χούντα δεν ήρθε
να επιταχύνουμε ορισμένα
βοήθεια,
πράγματα.
Ναι.
Να επιταχύνουμε ορισμένα
γιατί
πράγματα.
Γιατί αλλάζει το τοπίο εδώ.
Ακριβώς. Η επιτάχυση αυτή πώς έγινε. Πρώτα απ' όλα ο Παπαδόπουλος κατάργησε τη Βασιλεία. Έβαλε πολιτικό
τα αποτελέσματα του Βέλους.
Έβαλε πολιτικό πρωθυπουργό.
Να πούμε όμως, καπετάνιο, ότι το Βέλος επέστρεψε.
Επέστρεψε το Βέλος.
Να πάρει μέρος στην ατοϊκή άσκηση.
Παρά τη μαύρη προπαγάνδα ότι παρέδωσε ο παπά στο πλοίο, στο νεαρό.
Πουθενά δεν το παρέδωσε.
Πουθενά δεν το παρέδωσε. Τα καθήκοντά του
επέστρεψε υπό άλλη.
Υπό δύο κυβερνήτες. Στη θέση του ενός στείλαν δύο. Για το κανονικά έπρεπε να στείλουν τέσσερις στη θέση του παπά. Και μάλιστα αρχίσανε τη μαύρη προπαγάνδα
και επέστρεψε στην άσκηση
την προδοσία, ναι, και ότι την κοπάνισε ο παπάς για να μην φάει ξύλο. Η ξυλοχωρητικότητα του παπά ήταν τέτοια που
τρίτη λέξη που κρατάω από εσάς, ξυλοχωρητικότητα,
θα βασανιζόντουσαν περισσότερο από τον ίδιο. Λοιπόν, επομένως αυτά είναι παραμυθολογία της μαύρης
προπαγάνδας.
Για
να μην αφήνουμε κενά.
Ακριβώς.
Στους ακροατές.
Ακριβώς.
Που ακούνε για πρώτη φορά.
Ακριβώς.
Για την ιστορία του Βέλους. Λοιπόν, πάμε. Τα αποτελέσματα.
Τα αποτελέσματα ήταν ότι χωρίς να γίνει το κίνημα του ναυτικού, η αποκάλυψη του μεγέθους και μόνο του ναυτικού είχε τρομακτικές επιπτώσεις και καταλυτικές. Κατάργηση της Βασιλείας. Πολιτικός πρωθυπουργός, υπόσχεση για εκλογές, παύση διώξεων των πολιτικών υποδίκων, αποφυλάκηση των πολιτικών κρατουμένων, παύση της εξορίας, όλοι γυρίσαν πίσω από τις εξορίες, αμνίστευση των πάντων, ακόμα και του Αλέκου Παναγούλη, εκτός του παπά και όσων τον ακολουθήσαν. Αυτό δείχνει το μέγεθος,
παπά,
το μέγεθος της βλάβης και το λυσαλαίο μίσος που εξακολουθεί να υπάρχει μέχρι τώρα για τη βλάβη που υπέστη από τον παπά. Στην ουσία,
και τους δικούς του.
Ο παπάς πέτυχε να επιτύχει ένα αποτυχόν κίνημα.
Αποκατέστησε το κίνημα.
Αποκατέστησε το κίνημα.
Δηλαδή ο άνθρωπος πραγματικά είχε στρατηγική.
Αποκατέστησε την τιμή.
Είχε και ηγετική, πραγματικά ηγετική φυσιογνωμία ήταν ο παπάς. Διότι ενώ υποτίθεται ότι επροδόθη το κίνημα του ναυτικού στη χώρα, αυτός με ένα πλοίο και με 30 άτομα έκανε αυτό που θα έκανε όλο το κίνημα αν δεν επροδίδεται.
Ακριβώς.
Και ουσιαστικά δρομολόγησε όλη την ανατροπή της Χούντας.
Το κακό είναι ότι μη εκδηλωθέντος του κινήματος του ναυτικού δεν έπεσε η Χούντα και καταστράφηκε η Κύπρος. Προδόθηκε η Κύπρος. Γιατί συνέχισε να υπάρχει με άλλη σύνθεση.
Ναι.
Όσοι μου λένε,
γιατί άρχισε τώρα όμως η αρχή του τέλους.
Η αρχή του τέλους, ναι, αλλά όσοι μου λένε ότι δεν φταίει ο Παπαδόπουλος, ο Ιωαννίδης πρόδωσε την Κύπρο,
ναι,
κτλ. Ο Παπαδόπουλος πήρε τη μεραρχία από την Κύπρο.
Ναι.
Την άφησε ξεβράκωτη.
Ακάλυπτη. Ξεβράκωτη, όπως το είπατε.
Να τα λέμε,
ναι,
όπως,
όπως είναι,
όπως
τα,
είναι
πράγματα,
τα πράγματα.
Βεβαίως.
Και το αποτέλεσμα ήταν αυτό. Τα συμφέροντα, τα γεωστρατηγικά των μεγάλων, που εξυπηρετούνται με τέτοιες χούντες και φούντες δεξιά και αριστερά.
Στις 2.30 ώρα σήμερα, φίλες και φίλοι, στο κεντρικό αμφιθέατρο του Πολυτεχνείου, οι απόφοιτοι του Αριστοτελείου με την αιγίδα της Πριτανίας κάνουν όπως πρέπει μια εκδήλωση η οποία θα έχει έναν από τους ομιλητές της, είναι ο καπετάνιος Κωνσταντίνος Γκορτζής. Πολύ γρήγορα θα σας πω ότι στο πρωτοσέλιδο του Βήματος ο Μίμης Ανδρουλάκης σε ένα βιβλίο του μιλάει για την ερωτική σχέση που πρόδωσε το κίνημα του ναυτικού του 1973 με μία κουβέντα, απαντήστε.
Παραμυθολογία προς το παρόν, φτάνει, μέχρι που
φτάνει
να το διαβάσουμε και όλα στο βιβλίο.
Μου φτάνει. Είναι αρκετό. Σας ευχαριστώ από καρδιάς. Είμαι περήφανη για σας. Πραγματικά και σας ευχαριστώ. Είναι τιμή και προσωπική και για το δημόσιο ραδιόφωνο που ήσασταν σήμερα.
Εγώ
εδώ
είμαι αμήχανος για τα καλά σας λόγια. Εγώ σας ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνετε να αποκαθιστώ ορισμένα πράγματα, σε ορισμένα
σας
πράγματα
χρωστάμε,
την αλήθεια.
Σας χρωστάμε.
Κόντρα στη μαύρη προπαγάνδα που προσπαθεί να
σας χρωστάμε. Σας χρωστάμε και σας χρωστάμε πολλά και χρωστάμε σε πολλούς πολλά που αντιστάθηκαν. Ένας από αυτούς τους οποίους θα ήθελα και ήταν από τους αυτούς που συνελήφθησαν εδώ στη Θεσσαλονίκη από τους 35, και σε αυτόν χρωστάμε πολλά και σε όλους τους υπόλοιπους, αλλά αυτού ξέρω καλά το όνομα, θα ήθελα να αφιερώσω την εκπομπή σήμερα στον δικό μας τον κλέαρχο, τον Τσαουσίδη.
Να είστε καλά και τα σέβη μου στον κύριο Τσαουσίδη.